Herra forseti, ríkisstjórnin stefnir að kolefnishlutleysi landsins árið 2040. Ein af boðum aðgerðum ríkisstjórnar er tvöföldun á nýskógrækt á árinu 2022. Hvernig fer það saman, herra forseti, að ætla tvöfalda skógrækt en skera jafnframt á sama tíma framlög til skógræktarinnar niður? Hér ætti fremur að auka framlög verulega til skógræktar en þeir skógrækt árangursríkasta aðferðin til kolefnisbindingar. Því leggur miðflokkurinn til að þessi niðurskurður í skógrækt verið leiðréttur og leggur til 30 milljón króna aukin framlög til skógræktarinnar.
Gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.